Mes passaggi dins un camí e ausissi un ausilu cantar sul costat del camí. La gatxi remarque qu'es nafrat a l'alo e que pot pas plus s'embula. Corrissi a mon hostal e li rapporte un coixí per l'amenar el so del veterinari. Lo veterinari dit que beleu que n'ausilas l'ha atacat que anaraleu meliu mas que prefer lo gardar amb el per lo susbelia. Torni sul camí per me tornar a passejar e vegi un home artro que es a traversar lo camí d'Abanieu. Continui sul camí e vegi un serbi a la brua de la forest que curi s'amaga dins un camp a costat. Poc après, un caçaire tout rouge et qu'un transpirat de sa course arriba d'Abanieu, une fusette à l'espalo e me demande si a vist l'animal que caça. Yeu que lo bullo salva, li didi que la isun que a percebut, mas que ai pas vist un terre partit. Lo casa era partit en rumegan, fa un metge xun per anar en soi, en miu. Conti mon historia a mons parents.